Selamat sore semuanya. Selamat datang kali ini di Beku Sore-Sore episode 1. Beku itu bedah buku sore-sore.
Daripada gabut,
mending kita bedah buku.
Oke,
kali ini Beku episode pertama ini kita akan membedah buku Crime and Punishment. Penulisnya Fyodor Dostoevsky. Kenalin, ya pasti udah kenal sih suara gue. Pede banget. Oke, kenalin nama gue Afdal. Gue di sini sebagai moderator Beku Sore-Sore. Dan kedepannya bakal ada Beku Sore-Sore episode-episode berikutnya. Nah, untuk Beku episode pertama ini, kita mendatangkan pembedah
buku profesional
lah ya. Yeah. Dia udah banyak banget baca bukunya. Sampai-sampai tuh udah nggak tahu lagi buku apa lagi yang harus dibaca. Makanya gue undang dia kesini. Oke, kali ini gue bersama Menko Kominfo Bem Unsud 2020 Kabinet Muara Cita. Dia seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Indonesia angkatan 2016, status single. Boleh. Oke, nih kan bukunya kan Crime and Punishment nih. Nah, Crime and Punishment nih kan penulisnya siapa? Fyodor Dostoevsky. Yeah. Nah, dia tuh gue berangkat dari penulisnya dulu deh. Fyodor Dostoevsky itu siapa? Kemudian kenapa dia akhirnya menulis buku itu, dan lu jelasin awal-awal dulu aja, Jan.
Oke, jadi keren kan pertanyaannya. Jadi Dostoevsky itu penulis Rusia. Dan sebagaimana penulis-penulis Rusia pada zamannya itu, dia tuh suka nulis hal-hal yang berat-berat, yang mendalam-mendalam, yang filosofikal-filosofikal gitu.
Oke, berarti bahasanya berat-berat ya?
Berat-berat, yang dalam bukunya itu buku sastra klasik. Sastra klasik. Yang bahkan bisa dibilang sastra dunia lah. Bahkan nih, kalau lu tahu, Dostoevsky dianggap sebagai dia tuh yang mempengaruhi pemikiran Nietzsche, Freud, sama Jung.
Oke, berarti...
dan banyak pemikiran-pemikiran lainnya.
Berarti ini Dostoevsky ini lebih tua dari Nietzsche, Freud, yeah, and Jung.
Cuma beda 10 tahun dari Nietzsche.
Tapi Nietzsche dan teman-temannya itu terinfluence sama Dostoevsky.
Iya, yeah, karena dia itu yang dia tulis itu kebanyakan hal-hal tentang psikologis gitu loh.
Oke.
Dan dia ini menulis buku ini karena waktu itu di Rusia sempat ada kasus di mana orang membunuh orang lain dan dia bangga, dan dia bahkan ketika di apa ya namanya, aku lupa siapa namanya, Lachenaire itu bukan di Rusia kalau nggak salah, itu di Perancis. Pokoknya ada orang yang ada seorang Lachenaire yang ngebunuh orang. Hah? Terus dia bangga
dengan dia membunuh, dia bangga.
Iya, dia punya punya apa ya, pemikiran tersendiri, filsafat tersendiri kenapa dia membunuh.
Oke. Okay.
Dan dia ketika di penjara dia nulis pemikiran-pemikirannya, dan dia juga apa nge-influence banyak prisoner-prisoner lain. Dan bahkan ketika dia dimintain testimoni di pengadilan, dia bukan ngasih testimoni, dia malah soliloqui.
Apa tuh soliloqui?
Itu dia baca puisi
di pengadilan, baca puisi.
Baca puisi yang apa isinya tuh tentang bagaimana apa alasan-alasan dia
melakukan hal tersebut.
Iya. Dan tulisan-tulisan dia dibaca sama Dostoevsky, dan ini mengganggu dia.
Okay.
Akhirnya dia menulislah Crime and Punishment ini, karena ini emang tentang pembunuhan, cuy.
Oke, berarti kondisi Rusia pada saat itu kisaran tahun berapa, Jan, kalau gua boleh tahu?
1860.
1860.
Iya. Itu awal-awalnya ide-ide komunisme itu muncul di Uni Soviet. Itu waktu masih dipimpin sama seorang tsar, sama diambil alih sama Lenin. Ya, tapi ketika apa namanya, setelah Dostoevsky nulis buku ini dan dia di dalam buku itu juga dituliskan bagaimana ide-ide komunisme itu muncul dan beberapa yang dia tuliskan itu menjadi kenyataan.
Dari apa yang ada di buku itu di kemudian hari itu jadi kenyataan.
Betul sekali.
Berarti,
karena, ya. Jadi dia punya kemampuan kayak nabi gitu loh.
meramalkan masa depan, dan itu kayak dituangkan di buku-buku. Di buku Crime and Punishment ini.
Iya, betul.
Berarti berat lah ya bahasannya ya.
Iya, memang ini buku sastra klasik dunia. Yang memang isinya itu mendramatisasikan pertanyaan-pertanyaan filsafat atau bahkan wacana-wacana filsafat yang mendalam, terutama filsafat eksistensialisme dan nihilisme.
Ngerti gak tuh filsafat eksistensialisme dan nihilisme? Gua aja gak ngerti.
Ngerti lu, gak juga sepura-pura gue.
Gue baru tahu gara-gara Ujan ngomong ini. Terus kenapa lu milih buku ini buat dibaca, Jan? Dasarnya apa sih?
Oke, jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu gue memang sempet tenggelam dalam pemikiran-pemikiran ini. Dan ada satu...
Tenggelam tuh, anyut gak?
Anyut lah. Anyut banget cuy, sumpah. Gue tersesat dalam pemikiran-pemikiran itu. Gue akuin gue tersesat gitu.
Terus?
Ada seorang dosen di Toronto University.
Toronto University?
Iya, dia itu kena masalah. Kena masalah gara-gara hal yang sebenarnya gak ada hubungannya sama eksistensi dan sekolah. Tapi masalahnya ini bikin dia terkenal. Saking terkenalnya, video-video dia di YouTube itu pada naik semua. Masalahnya itu adalah...
Apa ya?
Jadi di Kanada itu kan lagi marak-maraknya ide-ide LGBTQ. Yang mana sampai pada tahun, kalau gak salah 2016 atau 2017, aku agak lupa, diterapkan hukum mandatory pronoun. Jadi kalau kan kalau LGBTQ gitu kan ada gender selain cowok dan cewek.
Ya, betul. Ya
kan? Ada apa queer lah, ya, ada apa gitu
macam-macam.
Kan? Nah, itu kan dalam bahasa Inggris kan hiya masi doang kan.
Ya.
Nah, karena ada gender-gender lain nih,
dibuatlah
kata-kata lain dan itu dijadikan hukum. Dan dia nolak. Dan ketika dia nolak dia kena masalah.
Si dosen Toronto University ini nolak nih. Ya, siapa sih namanya?
Namanya Jordan B. Peterson.
Jordan B. Peterson.
Nah, gua ngelihat dia pertama kali di salah satu interview sama Katie Newman, itu cukup populer juga interviewnya. Dan itu ngomongin kenapa dia nolak ngomong itu. Okay. Dan gua denger dia, gua tertarik sama apa yang dia sampaikan, terus gua ke channel dia. Ternyata di dalam channel dia tuh banyak banget video-video lecture, video-video apa lecture tuh? Kuliah. Dia lagi kuliah 2 SKS atau kalau misalnya di sini 2 SKS. Ya. Sekitar 11-12 pertemuan. Itu dia full dia ini semua. Dan itu gua tonton
dia semua. Upload semua dia
upload semua. Dan itu gua tonton semua dan dalam lecture-nya itu dia merekomendasikan buku ini. Gitu.
Okay. Akhirnya dari situ lalu tertarik buat baca Crime and Punishment
ini. Ya, betul sekali. Karena dalam buku ini katanya ada sebuah diskurs atau wacana yang bernilai, yang mana itu mempertanyakan salah satu
tentang apa tuh?
Pertanyaan paling mendalam tentang moralitas manusia, yang mana itu hakikat dari kejahatan dan hukuman, crime and punishment dalam buku ini.
Moralitas manusia. Tinggi banget gak tuh bahasanya? Gak nyampe gue.
Tai.
Oke. Tetap keren sih. Lu berarti enggak semata-mata lu cuman nemu buku itu gak. Tapi lu pun tahu dengan proses yang kayak tadi itu kan.
Iya, betul. Jadi memang ini secara kalau gua bisa bilang secara apa ya? Secara
alamiah ya.
Pemikiran gua ujung-ujung nyampe ke buku ini.
Gitu. Oke. Okay. Nah, terus buku ini tuh ceritain tentang apa sih, Jan? Kalau tadi lu di awal bilang kan kondisi Rusia pada saat itu kan.
Betul.
Nah,
tapi lagi banyak ide-ide
yang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya maksud atau pesan yang ingin disampaikan lewat buku ini tuh dari yang lu baca tuh apa? Ketika lu udah baca nih, lu udah hatam kan ya, bisa dibilang.
Iya.
Itu lu dapat intisari atau benang merahnya tuh apa sih?
Oh, kalau langsung ke makna misalnya apa ya? Jadi dalam buku ini tuh ada tentang nama peran utamanya adalah
Raskolnikov. Itu peran utamanya.
Peran utamanya.
Okay.
Raskolnikov itu
sebagai apa tuh dia?
Sebagai mahasiswa ternyata.
Mahasiswa
semester akhir, dia enggak kuliah lagi karena masalah ekonomi. Satu yang masalah ekonomi, yang kedua adalah dia bukan dihantui ya, kerasukan. Kalau gue bisa bilang dia kerasukan sama ide-ide tentang moralitas. Jadi kayak gini, dia kan dia karena punya
dilema
masalah
ya?
Iya, dilematis. Dia karena punya masalah ekonomi kan dia jadi mikir gimana caranya gue keluar dari masalah ekonomi ini.
Betul.
Kan. Nah, dan salah satu yang ngebuka jalan dia adalah fakta bahwa ada salah satu apa ya? Tukang gadai kalau kita bahasnya. Tukang gadai di sana. Di dalam cerita itu ada seorang tukang gadai nenek-nenek yang neneknya itu enggak guna gitu. Di masyarakat tuh cuma kerjaannya ngerugiin orang doang. Dia jadi orang-orang yang ngasih barang ke dia tuh yang apa dia ngasih duitnya setengah dari
di gadainya setengah lah ya.
Setengah dari harga barang itu. Dan hasil gadaiannya tuh kagak dia apa-apain, dia bukan modal bisnis apa. Dia timbun hartanya. Dan bahkan dia juga agak sadis sama adik perempuannya dia. Jadi orang-orang
si tukang gadainya ini.
Iya, beberapa orang di situ percaya kalau perempuan ini mati, enggak apa-apa. Maksudnya enggak masalah gitu perempuan ini mati. Jadi ini emang gila sih. Nah, Raskolnikov dengar kabar ini kan, dan dia juga salah satu yang menggadaikan barangnya ke ini. Jadi waktu dia juga lagi masalah ekonomi juga, di mana kuliahnya terancam, terus yang satunya kakaknya itu dipaksa untuk nikahin orang yang gak dia cintain hanya untuk menyelamatkan ekonomi.
Damn.
terus dan dia juga tadi kerasukan sama ide-ide kayak gini. Lu tau Napoleon kan?
Yeah,
Napoleon kan dianggap sebagai pahlawan, padahal pada faktanya dia itu ketika dia apa ya melakukan apa, ekspedisi kalau bilang maksud tahu atau apa namanya perang-perang tadi ya, itu banyak membunuh orang, banyak bahkan apa meninggalkan pasukannya sendiri. Dan walaupun dia melakukan banyak kejahatan itu, dia dianggap pahlawan. Nah, jadi Raskolnikov percaya bahwa beberapa manusia itu dilahirkan sebagai Uberman, anjir.
Apa tuh Uberman?
Uberman itu Superman.
bahasa jangan-jangan Superman
apa Napoleon.
Inspirasinya dari Crime and Punishment. Tadi Uberman ya.
Uberman. Okay. Jadi beberapa orang dilahirkan dengan kemampuan untuk melewati batasan-batasan moral, yang mana lu nggak boleh, kan batasan moral itu lu nggak boleh bunuh orang kan?
Iya, betul.
Tapi Napoleon boleh bunuh orang, bahkan dia dibunuh ngebunuh orang dan dia dianggap pahlawan. Nah, si Raskolnikov itu dia saking
percayanya,
kerasukannya, percayanya ya, percaya sama ide ini, dia sampai bikin artikel di, dan artikelnya itu ada di bukunya, jadi emang bukunya sedalam itu, sampai artikel yang ditulis sama pemeran utamanya pun itu artikel yang mendalam. Artikel itu tentang itu, tentang bahwa beberapa orang mampu
untuk
melewati batasan moral untuk tujuan yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya
even dia ngebunuh orang tadi kayak Napoleon ya.
Ya, jadi misalnya kalau misalnya Raskolnikov ini dia percaya bahwa kalau dia bunuh si tukang gadai ini dia bisa dapat duit, dia bisa nyelamatin kakaknya, dia bisa lulus kuliah, bisa cari duit, dan dia dengan duit yang dia bisa dapat dari dia lulus kuliah dan kerja, dia bisa menolong kemanusiaan. Jadi memang tujuan awalnya itu dia kira dia itu mulia.
Gitu. Versi dia.
Jadi satu hari dia datang bawa kapak.
Kapak?
Iya, bawa kapak.
Buat apa, ngebacok?
Ya buat bacok lah, buat apa lagi?
Terus.
Dia masuk, dia pura-pura gadein. Pas lagi tukang gadeinnya ini, nenek ini lagi keribetan buka kunci ininya apa kasirnya dia, duitnya dia. Bacok di belakang.
Mati tuh nenek-nenek.
Mati. Habis itu panik kan dia karena baru pertama kali bunuh orang tuh. Ternyata darahnya banyak segala macam lah. Dan itu adegan itu dituliskan dengan sangat apa ya, menyeramkan lah. Terus
scare banget tuh dia.
Iya, saat dia lagi kepanikan kayak gitu, tiba-tiba adeknya masuk ruangan.
Adeknya si nenek-nenek. Ngeliat dong.
Dibacok lah lagi.
Dibacok juga.
Iya, dibacok juga. Jadi dia bunuh dua orang. Tapi abis itu dia tutup pintunya, dia ngambil barang, terus ada yang ngetok. Panik kan dia. Pokoknya di saat itu dia rancam untuk ketahuan lah, tapi dengan keberuntungannya dia bisa keluar. Pokoknya beruntung lah akhir-akhirnya dia.
Momennya berarti ya.
Iya, benar. Jadi kayak ada takdir yang seakan-akan membuat dia enggak ketahuan sama sekali. Gitu. Dan karena dia panik ya. Dan karena dia baru pertama kali ngebunuh orang, hasil dari kan tujuan dia kan buat ngerampok kan, buat dapat duit kan.
Iya, karena kan kaya kan nenek-nenek tadi.
Hasil dari rampokannya dia umpetin. Dan
diumpetin
dan dia nggak ngebuka itu, nggak ngejual itu, dan nggak nyentuh itu sama sekali seumur hidup.
Udah diumpetin dong.
Iya, karena dia terlalu takut gitu loh. Jadi memang setelah dia ngebunuh ini, dia merasakan apa ya, rasa sakit psikologis lah, kayak
rasa sakit psikologis.
Iya, okay. Jadi dia, karena dihantui, jadi dia jadi sakit-sakitan, dia bahkan bisa dibilang sampai jadi gila gitu loh. Terus kasusnya ini dalam buku ini tuh kasusnya dia ini apa ya, ditulis sedemikian rupa sehingga sebenarnya dia tuh nggak ketahuan,
bener-bener udah
dicurigain, tapi ada orang yang ngaku lagi, pokoknya ribet lah. Pokoknya intinya ujung-ujungnya dia nggak ketahuan sama sekali gitu loh. Tapi karena dia apa namanya dihantui sama rasa bersalah itu, cara salah satunya dia untuk keluar dari rasa sakit psikologis itu atau
ya,
rasa bersalah itu.
Bersalah itulah ya.
Cara dia satu-satunya untuk hidup di dunia tanpa itu semua, tanpa rasa bersalah itu adalah dengan mengakui
kesalahannya.
Dan pada
itu diakuinya di akhir tapi kan. Iya,
akhir-akhirnya dia ngakuin bahwa dia ngebunuh.
Jadi ibaratnya crime-nya dia akhirnya punishment-nya itu di akhir ketika dia udah mengakui.
Iya, betul. Okay. Punishment-nya itu dia dapat kalau ketika dia
udah ngakuin. Yeah. Nah, terus sebenarnya apa yang penting dari buku ini sih, Jan? Menurut lu nih?
Pada masa itu, ya yang tadi gue bilang kan, ide-ide komunisme itu kan salah satunya dalam wacana komunisme itu salah satunya
wacana komunisme
ya, yang di Uni Soviet ya. Bahwa lu gak apa-apa bunuh orang, lu gak apa-apa bunuh kapitalis-kapitalis yang jahat gitu. Selama itu untuk kebaikan masyarakat. Jadi ini menantang ide itu loh gitu. Dan dalam buku ini tuh ada juga perdebatan-perdebatan, diselipkan juga perdebatan-perdebatan antara orang yang kalau di sini bilangnya sosialis ya.
Sosialis.
Namanya Lebeziatnikov kalau enggak salah.
Lebeziatnikov.
Iya, dia berdebat sama orang yang Zin, orang yang kapitalis gitu. Dan banyaklah perdebatan-perdebatan semacam itu, dan itu relate sama apa yang terjadi di Uni Soviet saat itu.
Oke.
Itu saat itu, dan kenapa masih penting sekarang?
Nah, itu.
Karena ya yang tadi gue bilang, karena ini adalah bagian dari perdebatan filsafat yang
mendasar
banget. Iya. Jadi untuk lu memahami bagaimana ide-ide filsafat itu diimplementasikan, satunya lu baca sastra.
Harus mengerti ini juga.
Iya. Nah, buku ini tuh salah satunya akan ngebuat lu ngerti dalam apa perdebatan itu.
Gitu. Oke. Gitu. Sekut juga, Jan.
Sekut lah.
Gila sih.
Sayangnya ini sih apa versi translate dalam bahasa Indonesia itu enggak banyak.
Tapi lu sendiri bacanya yang bahasa Inggris?
Bahasa Inggris, karena waktu itu di Gramedia ada.
Nah, terus yang lu pelajarin nih dari buku ini apa nih?
Jadi
tadi kan yang penting kan. Nah, sekarang yang lu pelajarin
secara
personal banget nih dari lu pribadi. Ketika lu udah baca buku ini tuh sebenarnya apa sih gua dapat apa nih pembelajaran yang bisa gua ambil?
Oke, secara personal gue belajar bahwa kita itu nggak pernah sepenuhnya bisa mengontrol diri kita sendiri.
Gue sepakat banget
karena itu Raskolnikov awalnya dia mikir bahwa dia adalah seorang Superman, seorang Uberman.
Uberman.
seorang yang bisa ngebunuh orang lain tanpa merasakan apa-apa, tapi ujung-ujungnya
dia panik,
ya, takut, dan akhirnya malah dia jahat dirinya sendiri.
Ya, kan? Terus
bahwa ada energi-energi dalam diri kita. Salah satunya adalah conscience itu kata hati nurani lah.
Kata hati nurani ya,
yang mempengaruhi bagaimana kita merasakan, dan lebih lanjut lagi mempengaruhi bagaimana
kita
apa yang kita pilih. Pilihan kita itu juga dipengaruhi sama energi-energi dalam diri kita itu. Karena ada juga dalam buku ini selain Raskolnikov namanya Svidrigailov yang nembak dirinya sendiri, ini bunuh diri karena dia nggak bisa.
Svidrigailov ini dia nembak dirinya sendiri.
Iya, dia bunuh diri dalam buku itu. Karena dia seakan-akan kayak percontohan kalau misalnya Raskolnikov itu nggak ngaku. Jadi Svidrigailov itu udah pernah ngelakuin kejahatan, tapi dia nggak ngaku, dia nggak ketahuan, tapi akhirnya dia dihantui sama hati nuraninya itu, ya dihantui sama kejahatan.
Akhirnya
itu
dia bunuh diri,
dia nggak kuat.
Oke, berarti balik lagi tadi ya, kita belum tentu bisa ngontrol diri kita sendiri.
Betul.
Terus apa lagi nih, Jan?
Ini ada lagi satu karakter
apa tuh?
Sonia,
ngapain tuh Sonia di buku itu?
Sonia itu pelacur.
Pelacur, men. Pelacur.
Nah, itu pelacur. Dia dipaksa melacur karena bapaknya mati. Lagi mabok nih. Lagi mabok, lagi nyebrang.
Itu bokapnya yang mabok.
Iya.
Bokapnya mabok, nyebrang, mati.
Tabrak sama ini. Ketabrak sama apa namanya?
Apa ya, kereta?
Kereta kencana.
Sekut. Terus, nah, soalnya, kenapa dia harus melacur?
Melacur gitu? Karena bapaknya mabok-mabokan kan, dari sebelum bapaknya meninggal itu dia udah mabok-mabokan, keluarganya gak punya duit.
Okay,
dia disuruh sama nyokapnya sendiri
buat
melacur
buat memenuhi kebutuhan keluarga.
Iya.
Balik lagi masalahnya ekonomi.
Maksud gua, Sonia ini kan dia hidup di lingkungan yang seperti itu, bahkan dia disuruh melacur sama nyokapnya sendiri.
Dan
bapaknya
men.
Begitu.
Bapaknya pemabuk
dan, ya. Iya, dan dia hidup di lingkungan yang miskin, yang serba kotor lah pokoknya.
Terus
tapi dia tetap bisa menjaga kesucian hatinya.
Jadi dia melacur. Tapi hatinya tetap suci.
Karena yang satu-satunya orang yang mendorong Raskolnikov untuk mengakui kejahatannya
adalah Sonia. Damn. Nice. Keren banget.
Iya.
Berarti dia ini ya mungkin fisiknya melakukan itu tapi hatinya tetap terjaga.
Bahkan ya gitulah, dia figur yang suci gitu dalam
buku itu. lu berpandangan atau lu menyimpulkan itu sulit nggak sih Jan di buku itu di maksudnya di deskripsinya tuh?
Oh enggak sih.
Enggak. Dengan, berarti emang
jelas
emang sih, dengan jelas ya.
Menggambarin itu, iya.
Enggak
tersirat. Dengan jelas dia nggambarin itu.
Oke.
Okay. Terus ada lagi makna yang gua dapet.
Apa
yang
tuh?
Yang paling sederhana adalah nggak semua orang yang rusak itu datang dari
keluarga yang rusak.
Dan nggak semua keluarga yang rusak itu memproduksi orang yang rusak. Itu balik lagi ke orang masing-masing sih.
Nih keren banget sih. Not all broken person came from a broken family, and not all broken family produce a broken person. Damn. Nice.
Karena Raskolnikov itu dia keluarganya baik-baik aja.
Keluarganya baik-baik aja.
Maksudnya secara ekonomi emang dia struggle, tapi nyokap, bokapnya udah meninggal. Tapi bokapnya sayang sama dia, nyokap sayang dia, kakaknya sama sayangin dia. Tapi dia akhirnya ngelakuin. Tapi Sonia yang mana dia
rusak, tapi dia tetap bisa baik.
Iya gitu cuy.
Oke.
Keren banget sih emang buku ini.
Tuh, jadi ngerti kan semuanya kalian yang dengerin. Emang keren banget Ojan tuh. Bukunya tebel ya, Mayan ya. Bukunya tebel kan Jan ya.
Iya. Dia nyelesain itu agak lama sih.
Berapa tuh? Berbulan-bulan?
Sebulan.
Oh sebulan.
Iya.
Oke sebulan ya.
Waktu lagi liburan semester lah.
Oke. Berarti bisa gue kerucutkan bahwasannya tetap ada hal positif yang bisa lu ambil dari buku ini aja.
Iya jelas banyak banget hal
positif. Baik banget ya.
Iya. Bahkan kalau menurut gue buku ini benar-benar mendekam mendalam dalam imajinasi gue gitu loh. Sampai-sampai setiap kali gue baca, maksudnya mendengar ide-ide yang mirip-mirip kayak gini, gue
selalu ingat
ujung-ujungnya kesini.
Crime and punishment. Iya. Tapi secara akumulatif, buku ini berpengaruh berapa persen ke karakter lu atau akhirnya membentuk kepribadian lu setelah lu baca buku ini ya?
Oke.
Apa kayak pandangan lu terhadap beberapa hal jadi berbeda setelah baca buku ini, itu gimana?
Iya sih, benar sih. Jadi kalau misalnya persentase agak sulit, tapi kalau misalnya gua terjun dalam diskusi-diskusi yang mengarah hal-hal ke situ, gua jadi lebih punya filter aja sih.
Dan kayak lu jadi tahu kerangkanya enggak sih?
Iya,
ya kan?
Betul, jadi tahu
kerangka berpikirnya. Oke. Udah lu baca juga kan? Keren banget lu, Jan.
Keren banget gua, bukunya yang keren, masa gua sih.
Ya, lu nya juga tetap keren. Lu nya bisa share nih ke kita-kita ya kan. Lu semua jadi pada tahu kan, jadi pada ngerti. Ya kalau pengen lebih tahu rincinya baca langsung ya.
Baca langsung.
Crime and Punishment, Fyodor Dostoevsky. Paling itu aja untuk beku sore-sore episode 1 kali ini. Semoga kalian terhibur dan kalian bisa ngambil manfaat dari obrolan gabut ini. Tapi jujur ini ada manfaatnya coy kalau dengerin. Tuh, gak cuman omong kosong doang ya kan. Oke paling gitu aja. See you beku sore-sore episode selanjutnya. Dari gue pamit undur diri. Thank you.